Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у проєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджи. У книзі йдеться про повернення кримських татар на батьківську землю на початку 90-х років. Читають відомі представники кримсько-татарського народу – політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Мене звуть Аніфє, я студентка, народилася у Сімферополі.
Софі не збиралася розповідати татові про суперечку з учителем історії. Та за кілька днів він все одно дізнався. «Бачиш, мою дочку в школі навчатимуть брехні. Вона засвоюватиме російські цінності, російську мораль. Вона і моя дочка», – сказала мама різко. «І вона вміє відрізнити правду від брехні». Софі трохи боялася батька, коли він був у такому настрої. Вона зібралася з духом і запитала: «Що ти маєш на увазі під російською мораллю? Ти ніколи не казав цього про мою стару школу, а там було багато росіян. В Радянському Союзі ніхто не міг говорити про свою віру», – сказав тато. «Це було заборонено, як і сама правда. Та ми – мусульмани, і завжди ними були, а це означає, що дівчата мають бути скромними. Не як ці російські шльондри, короткі спідниці, сігарети, хлопці, а сіме», – мама говорила тихо, проте таким тоном, якого Софі ще ніколи від неї не чула. «Якщо ти хочеш, щоб у твоєї дочки спідниця була довшою, то, може, тобі треба купити їй нову?» Грошей на вбрання не було. Софі прекрасно це знала. Їх не вистачало навіть на такі речі, як цукор і зубна паста. Всі гроші йшли на будівництво. Дерев'яні балки на дах, скло для вікон, штукатурка для стін. Тепер будинок мав уже досить пристойний вигляд. Тверду підлогу і навіть двері на кухні. На жаль, петлі, мабуть, просіли, бо двері не зачинялись як треба. Мама зараз пройшла, протягнула за собою двері, щоб зачинити, вони застрягли. Якусь мить здавалося, що тато збирається стрибнути за нею, але потім він стримався і присів на табуретку з коротким сердитим смішком. «Жінки!» – сказав він. «Дівчата!» – додав він, дотягнувся і смикнув Софі за косичку з нестримною ніжністю. «Кому б їх віддати? Тобі справді конче потрібна нова спідниця, Софі?» «Це ж тобі!» – почала було Софі обурено, але тато, чий настрій міг різко мінятися, уже сміявся. «Я пам'ятаю одну історію про спідницю», – сказав він. «І ти можеш розповісти її вчителеві історії, бо вона про те, як двоюродна сестра дідуся Хатідже стала партизанкою, а, батьку?» Дідусь поставив п'ялу на стіл. «Я думав про іншу історію», – сказав він повільно. «Про те, як ти, Асіме, приєднався до кримсько-татарського національного руху». «Я цієї не знаю». Софі було важко уявити, що тато міг колись не бути в тому русі. «Що сталося?» Тато подивився на дідуся. На його щоках з'явився рум'янець. «Ну давай». «Твого тата, – почав дідусь до Софі, – значно більше цікавили дівчата, ніж політика. Одного прекрасного дня він опинився всередині маршу в Узбекистані. Випадково, бо йшов за дівчиною. Майже герой той Асім. Він порятував дівчину від міліцейських кийків, а вона за це на нього кричала всю дорогу до самого дому. Ельміра ладна була тоді померти, якщо це була ціна за повернення татар до Криму. Це була мама? Софі зачарував цей образ її тоді ще молодих батьків. Але тато піднявся з табуретки. Ну, досить. Все ще трохи знічений, він обережно відчинив нещасні двері і вийшов до іншої кімнати, так само обережно зачинивши двері за собою. Дідусь простягнув Софі руку. «Думаю, нам треба прогулятися». Вони залишили маму з татом самих, бо навіть попри нові двері, місця для усамітнення бракувало. Софі сподівалася, що вони більше не сваритимуться. Отже, Хатідже стала партизанкою так само, як тато долучився до національного руху? Майже, гадаю, обидві історії про кохання. Однак моя двоюрідна сестра Хатідже кохала хлопця на ім'я Абдул. І якщо Хатідже – наша гордість, то Абдул – наша ганьба. Вони пройшли повз озеро до вогнища, яке Ібраїм розпалив, аби зігрітися. Чоловіки по черзі сиділи біля гасел, бо інакше міліція чи місцеві люди їх би потрощили. Ібраїм глянув, як дідусь і Софі простягають до вогню померзлі пальці. «Прийшли скласти мені компанію?» «Харбаба розповідає історію». «О, добре!» Ібраїм обережно відклав ручку і зошит. Історії були серед небагатьох речей, що могли відірвати його від студіювання. Моя двоюрідна сестра Хатідже була трохи старшою за мене. Це була велика, смілива та смішлива дівчина, допоки вона не зустріла Абдула. Дідусь посміхнувся сам до себе. Було видно, що він дуже любив свою двоюрідну сестру. Родина Абдула прислала його з Ахмєщіта. «Це тепер Сімферополь», – пояснив Ібраїм Софі. «До нашого села, коли почалася війна. В нього були вологі, чорні очі та манірність міщанина, від якої нудило. Але, мабуть, ніхто раніше не цілував Хатідже пальців, не говорив їй, що вона усміхається, наче сонце, яке сходить на небі. Біда в тому, що Абдул, не вагаючись, сказав їй те, що вона дурна, брудна селючка. Хатідже було б ударити його. Та замість цього вона ходила по селу з обличчям, довшим за літній день під час Рамадану. «Свиня!» – сказала Софі. «Отже, в нас були причини не любити Абдула. Та ми мирилися з його присутністю, аж допоки німці не зайняли Крим». Вони були дуже привабливі, ті німецькі солдати, з їхніми чистенькими рожевими долонями та м'яким волоссям. Вони одразу сподобалися Абдулові. Він став одним із перших добровольців у загонах татарської самооборони, що їх організували німці. Бо міг марширувати в красивій новій формі, вигукувати накази і зверхньо ставитись до усіх нас. «Він був не єдиним добровольцем», – сказав Ібраїм. «Ти знаєш, Софі, як радянська влада ставилася до кримських татар навіть до війни? За 10 років вони заарештували найздібніших, найбагатших, найрозумніших, найкращих. Німецькі окупанти обіцяли нам свободу, багатство і те, що ми повернемо собі нашу власну країну. Це був шанс отримати назад усе своє». Багато кримських татар повірило їм. Софі заплуталася. Вона знала, що кримських татар вислали, бо радянська влада сказала, що вони були на боці німців під час війни. Все її життя їй казали, що це брехня. А тепер виходило, що це все ж таки була правда. «Я не зрозуміла про ці, як їх там, самооборони», – сказала вона жалібно. «Загони. Вони були як маленька місцева армія татар. Німці видали їм зброю і форму, щоб вони допомагали боротися з партизанами. Іноді вони справді захищали нас, бо партизани теж не завжди були добрими, благородними героями. Але загін Абдула переважно розважався. Абдул міг реквізувати, що йому сподобається і в кого сподобається. Точніше, в того, хто йому не сподобається. Він міг зачистити ціле село лише за чутки про допомогу партизанам. «Що значить зачистити?» «Це значить зруйнувати», – сказав дідусь. «Досить було сказати, що хтось один із села допомагав партизанам, і загони могли спалити всі хати в тому селі і розстріляти всіх мешканців. Подумай, скільки влади в одних руках!» Абдул зрештою вирішив, що він – місцевий божок, а ми всі нібито плануємо позбутися його. Одного ранку моя тітка відправила Хатідже до сусіднього села, до старої росіянки Ворожки. Вона хотіла знати, що сталося з її сином на фронті. А Хатідже хотіла й собі поворожити на майбутнє. Дізнатися, чи в ньому буде Абдул. Той день докорінно змінив майбутнє Хатідже. Саме того дня загін самооборони вирішив зачистити село, де було багато заможних росіян і греків. Отже, вони пустили чутку про допомогу партизанам. Але цього разу партизанам справді хтось допоміг. Хатідже лише завернула на головну вулицю, як у неї біля вуха просвистіли кулі. Вона побачила, як горіли підпалені стріхи, а партизани мовчки, як коти, бігли долиною нагору. І що вона зробила? Ібраїма так захопила історія, що він навіть не помічав, як на піджаку в нього димиться жаринка. Дідусь погасив жаринку рукою. Вона забігла до найближчої хати сховатися. Всередині біля столу сидів переляканий партизан-приземок. У нього скінчилися патрони, а він навіть не додумався вискочити через вікно. Аж ось двері з гуркотом розчинилися, і до хати забіг Абдул. «Хатідже, що ти тут робиш у селі колаборантів?» Моя двоюрідна сестра сілася на табуретку біля столу і акуратно розправила спідницю на колінах. «Я прийшла поворожити на майбутнє. Абдул був просто чарівним в новій формі. Він нишпорив по хаті. Тут був партизан», – сказав він. Хатідже прибрала найбезневиннішого вигляду. «Я не знаю, куди він подівся. Абдул все ще не вірив. Я міг тебе застрелити, Хатідже, за те, що ти тут».
«Так, Абдуле, але ж не застрелиш, правда? Не раніше, ніж я розповім тобі своє майбутнє». Звичайно ж, Абдулові було цікаво, йому це дуже полестило. Він присів навпроти неї, поклав пістолет на коліно, а руки до пухких кишень і сказав: «Чи я в ньому присутній?»
«У тебе там є щось для мене, Абдуле?» – хитро спитала Хатідже. Абдул засміявся і витяг з кишені жменю закривавленого золота і срібла. Там були каблучки, кишенькові годинники та сережки, які Хатідже впізнала. Їх завжди носила росіянка Ворожка. «Я забрав їх у росіянки», – сказав Абдул. «А тепер вони належать татарам. Отак воно має бути. Хочеш сережки, моя Хатідже? Якщо заплатиш мені, звичайно». Хатідже відкинула його руку. «Хіба ти не хочеш почути спочатку про моє майбутнє?» – спитала вона, нахиляючись уперед і дивлячись у його вологі чорні очі.
«Моє майбутнє сумне, бо гарний молодик, якого я кохаю, помирає».
«Помирає? Саме так. Великий герой кримсько-татарського народу. Він занадто прекрасний для цього життя». Абдул сміявся і сміявся. «Чи ти хочеш налякати мене, Хатідже? Я не збираюся помирати.
Але ж ти не герой кримсько-татарського народу.
Абдул відчув дивну легкість на коліні. Зиркнув униз і побачив, що пістолет зник. «Ти просто злодій», – сказала моя двоюрідна сестра Хатідже. «Ти продав свій народ за гарну форму та кілька шматків золота. Тебе немає в моєму майбутньому».
Що ж, куди й поділися витончені міські манери Абдула? Він почав обзивати її по-всякому, поки Хатідже не поцілила йому в голову з пістолета, і він ліг охолонути.
Тоді вона підняла спідницю і спокійно сказала партизанові недомірку, який ховався там увесь цей час: «Чого ти чекаєш? Виходь і сховай свою нахабну посмішку». Та партизан продовжував сміятися. «Так ось як Хатідже стала партизанкою», – сказала Софі. Іскри кострища весело потріскували, наче сміялися. За кілька метрів від них на дорозі в машині сиділи міліціонери, і горіло друге кострище, запалене людьми з красного маку. Софі подумала, що б то вони сказали про цю історію, якби почули її. Історія була заплутанішою, проте значно цікавішою, ніж те, що вона прочитала у шкільному підручнику. Хатідже була героїня, правда? Вона допомагала підірвати мости. Вона влаштувала засаду на цілий німецький батальйон біля Сімферополя. Коли її схопили, вона нічого не сказала фашистам, і вони повісили її. Дідусь підклав у вогонь палицю, і яскраві іскри злетіли вгору. Це все є в офіційних документах, якщо знати, де шукати. А в документах вона не Хатідже, а розвідниця Катя. Ніколи не здогадаєшся, що вона була татаркою. Всі кримсько-татарські імена змінили на російські. «Ми виправимо документи», – сказав Ібраїм і зробив у повітрі розчерк ручкою, наче збирався негайно взятися до справи. Дідусь дивився на друге вогнище та на знуджених місцевих чоловіків, які сиділи довкруг нього. У книжках про партизанів є списки росіян, списки українців, вірменів, греків, караїмів, а там, де мають бути кримські татари, там порожньо. Прірва, тиша. Заповнюють ту прірву Абдул, іще Абдул і багато інших Абдулів. Саме їх пам'ятатимуть росіяни, щоб спокійно спати в своїх ліжках.
Аніфє, студентка із Сімферополя.
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». Режисер Оксана Петрова, редактор Марина Муляр, саунд-продюсер Вадим Царенко, керівник проекту Галина Бабій.